Meħba bikom għal program ieħor fis-sensiela fuq il-passi ta' Vasalli, illum Mio Rivella u Liam Gawċi, għandna lir-Reverendu Dr. Paul Xiberras.
Slim.
Slim, Paul. Inti wieħed mir-riċerkaturi li ktibtu f'dan il-ktieb, sabiħ, oħxon, b'ħafna vuċijiet ġodda, u s-sem tiegħek kien studju fuq Vasalli bħala traduttur. Traduttur tal-Vanġeli.
Ejwa.
X'jolqtok qabel xejn fit-traduzzjoni ta' Vasalli? Meta tqabbilha ma' traduzzjoni moderna tal-Vanġeli? Sewa, x'jolqtok fiha? Kemm hi differenti?
L-ewwel net irridu ngħidu li jolqotni żgur il-fatt kemm kienet ħaġa azzardata. Veru li kien imqabbad mill-Knisja Anglikana biex jagħmel daw it-traduzzjonijiet wara Cannolo, għax Cannolo ma ġobhomx laqqas lil dawk li kienu qabduh il-Knisja Anglikana biex jittraduċi il-Bibbja fil-fatt. U allura meta sabu lil Vasalli daqshekk imħejji tajjeb fil-lingwa u fil-lingwi, allura ħatfuh naturalment. Imma titqis, inti għalxiex tagħmel traduzzjoni biex ma tinqarax, biex ma tinxtarax, biex ma tintużax. Jekk il-livell tal-edukazzjoni dak iż-żmien kien baxx mod li ma tagħmilx sens li jkollok traduzzjoni bil-Malti, dak iż-żmien min kien juża il-Bibja pereżempju jew bil-Latin għax kien mill-kleru jew mit-Taljan, naf avukati, notara, tobba forsi. Dik l-ewwel ħaġa li inti tagħmel traduzzjoni li taf li b'ħafna imbuttar sa tintuża, sa tinxtara. Imbagħad il-fatt illi għalkemm Vasalli kien jaf ħafna lingwi fosthom, dan għamel 10 snin Ruma, kien qed jistudja l-Qassis ukoll, u allura tgħallem barra l-Latin, barra t-Taljan, il-Ludi u anke s-Sirjak. Iġifiri, kemm imbagħad kien fit li joqgħod kważi kelma b'kelma mal-Latin tal-Vulgata.
U ma marx fuq Pasajdon fuq l-oriġinal.
Lele.
Hija ċara.
Hija ċara. Huwa prattikament skjaf għax juża it-sistema ta' dak iż-żmien tal-traduzzjoni formali.
Jiġifieri it-traduzzjoni kelma b'kelma li
mhix biss kelma b'kelma. Immanka l-istruttura tas-sentenza, is-sintassi tas-sentenza, li inti jekk għandek l-ewwel il-verb, mbagħad is-suġġett, mbagħad l-oġġett fl-oriġinal, fit-traduzzjoni jekk se tagħmlu, jekk għandek aġġettiv, fit-traduzzjoni tipprova tagħmlu aġġettiv ukoll.
Imma inti qed tgħidilna li dik kienet xi ħaġa taż-żmien.
Kienet taż-żmien.
Bħalma aħna llum nittraduċu skont il-kriterji moderni.
Moderni, llum skont traduzzjoni dinamiċi u l-komplement.
Għalina, għalina, ma t-istudijin bidlu u jitlu għażli oħra. Jien meta ta' tpoġġi lil Vasalli fil-kuntest tiegħu tispjegaħ.
Ekku.
Tispjegaħ.
Li dawk iż-żewġ affarijiet fuq Vasalli jolqtuni ħafna jiena.
Nimmaġina illi l-Ingliżi jridu illi l-Vanġeli jiqilbuhom bil-Malti għax kien fl-interess tagħhom illi bħala protestanti il-Bibja jiqilbuha bil-sin il-kotra.
Imma iktar milli għal Malta biex jibatu missjonarji barra.
Ekku, minħabba l-Arbi, il-Malti qisu Arbi minn għandek is-suq tal-Afrika ta' fuq qed l-inti.
Ekku.
Fil-fatt wara Vasalli jagħmlu l-argument l-istess protestanti li tammin jikkunsidraw li l-Malti jibuh bit-triara bħall-is-suq tagħhom jikber.
Ekku, ekku.
Rosit.
U ma dik l-idea kienet, mhux għal Malta, ġifieri Malta skont il-professur Duncan Sant, il-protestanti f'Malta xi ftit inroads għamlu meta ġew biex jgħalmu pereżempju il-reliġjon Anglikana jew protestanta, malli missew is-sagramenti fallew b'kollox. Il-Maltin kienu marbutin mas-sagramenti tant mod qawwi li malli pruvaw imissu s-sagramenti. Anka traduzzjoni biss, ta' mhux jibdluhom jew hekk, hemmhekk fallew b'kollox.
Din xi ħaġa sabiħa ħafna meta din nitkellmu fuqha li anka l-ewwel qiegħ ngħidu ċentru għal dawn il-missjonarji protestanti fil-palazz kien Għax daw jib, laqas kien jazzarda li joħroġu mill-palazz tant kemm kien. Ara, x-saħħa kella il-knisja
dak iż-żmien.
U il-Maltin kemm ma ridux il-protestantizmu, naħseb jiena hija ovvja. Jiena ma tinteressani, meta titraduċi dawn il-kodba Vassalli. Kienet jagħmilhom s'intendi għall-flus. Kienet jam, għal-flus jitendi għax kellu bżon jiex, meta kienet għet ikun jgħat flok kanolo. X'kienet il-situazzjoni ta' Vassal? Għali xħada din il-deċizjoni biex jgħamil il-traduzzjoni?
Vassal li wkoll rrid jippromuov il-Malti. Issa din kienet xi ħaġa anke Sajdon stess. Sajdon l-intenzjoni tiegħu li beda jittraduċi ma' Grima u ma' Alfons Maria Galja. Kien li jipromuov il-Malti.
Il-Malti letterarju xek.
U l-Malti tista' tużaha l-xogħol xjentifiku bħal traduzzjoni mill-Ludi jew mill-Grik tal-Bibja għal-Malti.
Għax fil-kwistjoni tal-lingwa, għax fil-kwistjoni tal-lingwa kienu jħossu għal-pressjoni li l-Malti huwa dialett, allura biex jollu l-dinji ta' jagħtu funzjoni letterarju hemmhekk fejn hemm Sajdon. Imma qiegħda bil-Bibja.
Ekku, ekku, imma anke Vassalli ta' ġifieri dan mara għand il-kavallieri. Għalli l-om ħanajla, kara.
Għanti protestanti.
Għanti l-kavallieri, daħlu Maltin. Kavallieri, għalmu l-Malti l-poplu Malti u għalmu il-reliġjon. Meta daqqas biss aknoleġjaw li trataħħu tijaw, għambat marma l-protestanti ġifir. Imma kienem ħafna din il-ħagġa li jinti tipromuvi it-talin u anka l-Malti naturalment.
Għawek, xtaqtu koll insaqsik ftit fuq il-protestanti qabel maġi Vassalli, kif kienu ħajaslu għal din li jgħamlu dawn il-tradizjoni?
Kienu diġabda, ġviri dana l-ewel.
Ġviri ma kienx beda kollox Vassalli?
L-ewel tentativ kien diġak Leardo Naudi, kien professur tal-kimika sperimentali għaw fl-università, ġviri, tħejja fil-lingwi u fil-traduzzjoni inqas u inqas, żgur ma kellux. Imma semmejna qabel dan il-programm propju li kien jiġi mill-isqof ukoll, allura forsi kellu l-imbuttatura ukoll.
Li beda kuġin ta' Mattej.
Ekku, li beda jittraduċi l-Bibja. Imbagħad kien hemm Kannolo ukoll. U kien hemm wieħed ieħor illi l-uniku li nafu bih li qabel Sajdon ittraduċa mill-oriġinali, ġifieri mill-Ludi, il-ktieb ta' Rut kien Don Carlo Cortis, imma dak iżjed tard. Imma din l-idea li nimbotta kemm jista' jkun it-tagħlim, nimbotta kemm jista' jkun il-Malti fil-fatt. Vassalli anke beda jivvinta ċerti t-tri tal-alfabet ukoll.
U anke kien jivvinta l-kliem. Jirvassalli huwa dak li fil-Vanġeli narawh u fil-Vanġeli nistgħu nitkellmu b'ċerta kundita li kien joħloq il-Malti safi.
Ejja.
Jiena kont inqabbel mal-korp kbir ta' pritki tas-seklu 18 li għandna. Sewa? Ismijiet propji bħal l-Eġittu li jissemma kemm il-darba fir-rab tal-qadima, ma kif jissemma fil-Vanġeli tradotti minn Vassalli. Fil-waqt li Vassalli juża il-Masar, il-li għal-kelma Arbija, il-predikaturi kollha tagħna jużaw l-Eġittu. Fil-waqt li Vassalli juża il-Basar, jisekettejt il-ħakem blew il-vokali twila, il-predikaturi tagħna kollha jużaw il-profita bil-qie. U tibda tinnota li Vassalli għandu il-Malti tiegħu. Bħal Sajdon, Vassalli kien interessat fil-lingwa iktar milli jikkomunika il-Vanġelu. Jinaħseb kien fqir, rid jaqla' xi ħaġa tal-flus u allura kien jittraduċilhom il-Vanġeli u kien forsi ma nafx jisfrutta lill-Anglikani billi jorbothom illi qabel ma jippubblikaw l-Vanġeli jridu jippubblikaw l-grammatika u l-qwil.
Dizzjonarju. Iva dik kien jagħmel. U mbagħad kien kellu ħafna tentattivi meta ġie lura pereżempju, tentattivi biex jaqla' xi ħaġa jittuħ ġob. Jinnaflok kalleja pereżempju biex jgħallem l-arbi.
L-għallim tal-arbi.
Mxek, għaxu kien tal-mu tajjeb ħafna s-sal-arbi, li vidana Ruma stess. Jgħidu li kien hemm xi lapida ma setawx jittraduċu għax kienet bil-dak, qabdu lilu għamilhom.
Lill-kalleja.
Lill-Vassalli stess.
Lill-Vassalli. Dejjem tisma' iġdijt li jem, tkun minna li għilli jekjem dokument.
Kienet f'dar privata, ġiviri, ma setax kienet marufa, ma malli sabu li lu traduċi lu minna problemi, per eżempju. Ġiviri, l-arbi kien jafu tajjeb ħafna, rabaħ il-premju u kol meta kien student ta' kalleja. Imma mbagħad beda jagħmel minn kollox biex jaqla xi ħaġa dan jiġifieri wkoll hu jiġifieri u tifhimha.
Dun kam sant kien jgħid illi Vassalli vera ma difnuħx il-Kattoliċi imma kull ħaġa li kien jaf għall-Knisja. U ġieli għaddir minn rasi jiena illi Vassalli kien sa ċertu punt opportunist. F'sens tajjeb ta' qed ngħidha, fis-sens li hu l-imħabba vera tiegħu ma kienitx jew l-ħajra ma kienitx ġenwina li jsir qassis. Il-ħajra li kellu li jistudja l-Malti. U l-Knisja kienet l-unika istituzzjoni li tagħtik l-opportunità li tistudja l-Arbi, l-uniku mezz, u allura ma kellux triq oħra ħlief li japplika biex isir qassis. U din ħaġa ħallietu ċoħe maħalli tuċax, fi żmien il-protestanti narġaw insibuħ biex jaqla xie kolli rrit jitraduċi għalihom.
Kallu.
Mod ġenerali, meta taqra il-traduzzjoni tijaw tal-Vangeli, xinu l-ġudizzju tijak?
Lele, hija traduzzjoni fidila ħafna għal-Latin, ġviri l-Latin qed ngħidu l-Vulgata, traduzzjoni ta' traduzzjoni.
Jiġri mhijiex tajba.
Lele, ma ngħidx mhijiex tajba, ngħid uża Pala sors, ewleni, għajna ewlenija ta' testiju, il-Vulgata.
Xi pressjoni soċjali se taħass f'pajjiż Kattoliku bħal tagħna jittraduċi għal dawn il-Mażuni għax Mażuni kien jgħidulhom.
L-ikbar pressjoni kienet l-edukazzjoni, l-livell tal-edukazzjoni.
Jiġifieri li ma kien qed jikkomunika ma' ħadd.
Li tajt jien sa nagħmel biċċa xogħol daħat sitt snin biex jittraduċa l-Evanġeli l-erba. U terz tal-latti, għax imbagħad latti komplihom ġewwiet fil-fatt.
U inti għedtejt li dak kien jaf li mhux ħajkollu udjenza.
Kemm seta' jkollu? Ġa kien hemm il-kwistjoni tal-Knisja Kattolika mal-Protestanti, diġà taqtalek nofs rasek. Imma mbagħad il-kwistjoni tal-edukazzjoni hu jiġifieri inutli, inutli.
Għalhekk allura inti fil-bidu tal-programma dak kif għedtilna jiġifieri li dan it-traduzzjoni kien. Probabli l-protestanti stess ma kienux ħajużawa u Malta, rridu jużawa għall-Afrika.
Fil-fatt, ħana jilek, fil-fatt il-traduzzjoni tiegħu tawa reġa u wara lill-Michelangelo Camilleri biex jirrevedija. Li kien qassis sar Anglikan u mar ġibilta mbagħad u per eżempju traduċa l-Book of Common Prayer li kien akkużat ħafna.
Anke abbord kien jużaw kien jkollu.
Imma mbagħad taw biex jirrevedih lill-Michelangelo Camilleri.
Allora kważi mhux qed ngħidu konklużjoni, ma l-istess qegħdin naraw kif Vassalli kif fil-bidu ta' ħajtu uża l-Knisja biex jitgħallem l-Arbi. Ma jista' jkun qed juża l-Protestanti biex forsi jippubblikawlu l-grammatika.
Speċjalment dik.
Speċjalment
dak li jippubblikawlu l-grammatika u.
Bittus ma tantx mar tajjeb imalix u fom stima u x'vera huma qablu li jagħtuh kemm. Inqas minn kwart ta' talab u jiftaħru.
U jiftaħar.
Il-protestanti
ġewwet qed jiftaħar.
Ġewwet jgħid kemm mhu sew ma tagħtix dak li tintalab. Ter kwarta.
Inqas minn kwart. Fl-istess waqt li qed jiddeskrivi lil Vassalli bħala raġel ta' bil-ħaq f'qir.
U hawnhekk naħseb xi ħaġa li forsi nistgħu niddiskutu anke f'dan l-ambitu kemm tkun idea żbaljata meta ngħidu għax Vassalli sar protestant u mar tajjeb mal-Ingliżi, daqqas bistgħu l-istess miskin kif għamlulu nies oħra bil-kavalliri bil-Franċiżi f'kollox dan il-bniedem użawh. Reġa' ġie użat u naħseb hija xi ħaġa li toħroġ ħafna minn dan il-volum Olfin. Li isma' da ma kienx protestant, irridu naħħuha dik mill-istorja.
Ħadem għalihom imma ma kienx bħalhom.
Eżatt. Hija. X'taħseb fuq?
Jiena naħseb li dik kienet li kollha li malli mess mal-Protestanti iktar u iktar mal-Anglikani li kienu qrib allura iktar qishek tibża minnhom ħa ngħidlek dak iż-żmien mhux veru. Allura iktar ġi mċappas, mhux hekk? Iktar ġi mċappas. Ri l-kappellan dak iż-żmien ma taħx difna.
Tot iżda raġel politikament għamel konġura kontra l-ordni u daħal il-ħabs. Imbagħad isuħ li kien ħabib kbir ta' Franċiżi allura deskrivewh ġagbin. Imbagħad ġi eżiljat.
Mill-Ingliżi.
Mill-Ingliżi. Meta ġi lura ħadem mal-Protestanti, dan jekk xi darba kien ben vist mill-kotra zgur li dawn l-episodi differenti.
Anka bizbis ġewwa Franza kien sejjer tajjeb ma' Napoleon u waqa' Napoleon.
Fil-biznis tal-qoton dak.
Eżatt, qegħdin kważi ma tista' kważi kien raġel sfurtunat ħafna meta jiġu dawn l-affarijiet.
Ġraja umana.
Iva, imma f'dan kollu xorta jiena nara iżbuħija jew is-saħħa tal-karattru ta' Vassalli tal-perseveranza.
Perseveranza.
U biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol għall-kwart tal-prezz li inti tlabti ma tibqa' dej għax kif qegħdin ngħidu aħna, beda joħlom jew jittama li l-grammatika u l-qwil ikunu ġew pubblikati u jagħmel dak li dejjem xtaq jagħmel 20 sena qabel, 30 sena qabel snin design bl-ewwel dizzjonarju. Vassalli f'dan il-perjodu. X'nafu fuq apparti dan ix-xogħol kienet jagħmel xi ħaġa oħra għandna formazzjoni.
Kien l-ewenet kien ipprova jidħol ħafna fil-kwistjoni tat-tagħlim li jgħallem isu kienet il-forte tiegħu allura jipprova jisfrutt anka biex jaqla x'ikol. U dik ma tantx ħallitlu iktar kien pereżempju f'dan semmejna il-biznis tal-qoton pereżempju, kemm Malta mbagħad meta mar Franza iktar u iktar. Imma mbagħad iktar minn hekk jiena forsi ngħidha żejjed il-ħaġa, imma nwaħħal f'kollox u dil-ħaġa il-kwistjoni tal-livell tal-edukazzjoni f'Malta. Allura inti jekk sa tieħu dik il-linja, se tfalli mussa tagħmel flus żgur.
Ir-rwol ta' ġewwet f'dan l-episodju kollu x'kien? Law tista' tina ftit informazzjoni eżattament minn kien, għax qegħdin insemmuhu forsi issemmija ma jafux eżattament minn kien.
Ġewwet biex ngħidlek kien ħanajdu l-kappellan protestant Anglikan f'Malta. U allura kien imqabbad ukoll mill-isqof ta' Ġibilta li minnha kienet dependi Malta, l-isqof Tomlinson, biex jippromuovi l-istudju tal-Malti. Ħalli jkun jista' jsib missjonari bħalma ipprova jkun Vassalli, ħalli jibgħatuhom missjonari fl-Afrika ta' fuq. U għamel ħafna, ġifieri kellu ħafna inizjattivi dan ġewwiet. Ovvjament kien naħseb li kellu xi naqra dem ta' business fih ukoll għax kien kapaċ kif għedna. Vassalli jitolbu tant u jagħti ħinqas minn kwart għal dik it-traduzzjoni. Lill-Cannolo l-istess kien itih boqxiex ta' tips jiġifieri li ieħor tant kien dritt li kien jarmihom dawn it-tips Cannolo jgħid ġewwiet stess jiġifieri. Ma din kienet l-idea ġifieri li jippromovi kemm jista' jkun il-missjonari ħalli jmorru fl-Afrika ta' fuq.
Dan interessanti dawn nistaqdin insemmu da. Jiġifieri ġewwiet kien suprintendent ukoll tal-istamperija tagħhom. Li ippubblikat l-ewwel kotba bl-arbi. Mhix ċajta din, l-ewwel kotba bil-lingwa arbija, bil-lingwa ta' mhux bid-dialett qegħdin ngħidu. Ħarġu minn Malta tafx.
Fil-fatt imbagħad anke għal Vassalli kien jitlaw l-Ingilterra, Londra, Antwots.
Bil-manuskritti.
Bil-manuskritti.
Biex jikkoreġihom.
Mbagħad jerġa' jġibhom, ħajarhom Vassalli, ġablu anka il-tipi speċjali. Kienu li ħadem għalija. Iġifieri biex ngħidlek rieda l-ħaġa, rieda s-sur.
Ir-rwol tiegħu interessa, għax qed insemmu ħafna nies li.
Pubblikatur
li għandhom rwol importanti fil-ħajja ta' Vassalli jew biex nifhmu x'kien għad ejn minnu Vassalli fl-aħħar żmien tiegħu jew meta rritorna Malta. Dak Cannolo, tista' tgħid inna naqa' minn kien għax qegħdin insemmuh qed jarmi l-boqxiex li qed jitibda ġewwiet minn kien da.
Cannolo kien sennin ta' skiken, ġifieri kellu l-ħanut strada stretta taħt il-Main Guard.
Kien Malti, il-kunjom mhux popolari llum ma' kien Malti.
Cannolo, Giuseppe Cannolo, li jgħidu lu Peppu fil-fatt li lu Peppu jirreferu għalih. Jien għandi suspett ukoll biex ikun jista' jaqla xi ħaġa u minn hemm tgħallem il-lingwi li kien jaf l-arbi u anka dialetti u l-sna oħra. Li kien jew volontarja jew inkella biħlilu nnifsu bħala skjaf għaddi fuq ix-xwieni biex ikun jista' jaqla l-flus. Il-protestanti sabuħ jaf diversi lingwi u allura l-iskop tagħhom kien tajjeb u qabduh jittraduċi il-dak. Però ma kienx traduzzjoni Ma kellux skola, 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 ma ħab il-vassalli. Qatt ma ħadd gost daqs kemm ħallast lill-vassalli biex tani dak li tani.
Fil-fatt ċedewlu lill-vassalli huma x'għalkemm ma ħarsu x'askemm tal-abhom u għalkemm żammew id tal-ħadid biex ma jħallux lill-vassalli hemm ċerti kapriċċi fuq iżbuħija ta' tipa x'vassalli.
Żgur.
Li jsabalek mal-propaganda skinde ħorxin ħafna qabel. Sewa kien jaf x'inhu ktieb sabiħ. U għalu, aħna għalu, mux ħanqodu l-dan il-raġel, namlu kull ma jidna. Fl-istessin tibda t-nota li l-kodba li jpubblikaw, ta' vasal li huma kodba zbieħ. Per eżempju, xur ġibna stampa ta' wieħed minnhom ta' dawk kodba ta' Church Mission Society ta' ġewwiet fl-iktieb, bl-inizjali imdeba CMS fil-kollezzjoni ta' Robert Dank. Daw kienu nies jiġifieri li jħobbu il-ktieb. Stampat. U għadna edin nitkellmu fi żmien meta kotba bil-Malti minn tix qed tara.
Ekku, żgur, żgur.
Fil-fatt ikolli ngħid jiena l-ewwel għaqda li promwovit il-Malti mhix l-Akkademja għadha ta' kittieba, imija ċ-Church Mission Society li ħarġet xi disa kotba fuq lis il-Malti. Din kellha din kienet tippubblika għall-iskola tal-Metodisti wkoll għax Malta.
Ejja, naturalment.
Din nirreferu lihom Protestanti, imma kien hemm qadid differenti.
Imma kienu mbagħad ishom jitħaltu b'xi mod.
U jużaw ir-riżorsi.
U jużaw ir-riżorsi speċjali.
Ta' xulxin. Dejjem kellhom l-unika skola li kienet tallem il-Malti. Il-Maltin ma kienux jgħalmu l-Malti, kienu jgħalmu l-Latin, l-Italjan, il-Matematika, l-Mużika, imma mhux il-Malti, il-Protestanti biss kienu jgħalmu.
Jien naħseb xi ħaġa li qed toħroġ minn dawn il-programm jolfin. Ngħidu x'ngħidu. L-Ingliżi promovu il-Malti. Issa x'kien l-iskop tagħhom, għaliex ridu jagħmluh. U ma bdew qegħdin jippromovuha.
Ejja nistgħu ngħidu fil-każ tar-reliġjon. Ridu jaqtaw barra l-influenza tal-Vatikan, seħu la Popish State, il-Malta.
Inaħħu l-importanza tal-Taljan?
Inaħħu l-importanza. Allora xibalek mux il-Malta u l-Inglis?
Bisa d-dira mill-Franċis, allura l-unika għazza li kellek il-Malti u l-Inglis. Ja xaħġa naħseb li edha toħroġ ħafna bieċar f'daw
programmi. Umbagħad anke meta l-Maltin jishom indunaw bil-qawwa tal-ktieb, umbagħad daw li katekiżmi bla d-doċ biex ngħidlek. Jien naf Alfons Maria Galia mbażgu. Bil-pala beda jibda, kux veru, ġifieri jissu tinduna mbagħad bil-qawwa tal-ktieb, bil-qawwa tal-qari, qari tajjeb, l-għaqdiet kien hawn għaqdiet tal-qari tajjeb pereżempju.
Kemm isabiħ ħanerġa' ngħid għax tibda tanalizza x'edin ngħidu, jerġa' vassalli qisu jkun qabel nies oħra f'pajjiżu. Biex jibda xi ħaġa, jibda movement ġdid.
Il-viżjoni hu. Il-viżjoni.
Ija, u anka naħseb li jagħmel esperimenti anka bil-lingwa Maltija fit-traduzzjoni tiegħu. Ejja ngħidu fl-Evanġelju. Jien naf pereżempju l-użu tal-plural sħiħ, id-dumijiet pereżempju fil-grammatika fid-daħla tal-grammatika. Imma mbagħad għandek jien naf l-ankrijiet meta Malta u l-ġifen ta' San Paul jitfaw l-ankra imma l-ankrijiet per eżempju. Jidaħħal ħafna plurali li mhumiex fil-Vulgata per eżempju.
U li mhux bil-fors kienu jeżistu. Din hija xi ħaġa ta' vassalli li nsibuha f'Manuel de Mek u fi Juan Mamo. Dawn in-nies li jridu jagħmlu politika lingwistika billi ibedu il-plural Taljan bil-i, ta' tikka fl-aħħar ankra ankri. Allura per fi Juan Mamo plural ta' Franċiż, Franzi Franzin. Meta ngħidu Franċiż jew Franċiżi.
Ekku.
E din niftehmu Manuel de Mek jagħmilha wkoll joħloq plurali miksurin illi ma ssibhomx verament fil-lingwa. Per eżempju vassalli truppa ta' soldati tropop ma jgħidlekx truppi.
Okay.
jiena jista jkun il-jek jikollin il-taqa maħħom fil-pritki, għalix nsem il-pritki, għax il-pritki li joffrulna Malti kontemporanju għalta Vassalli bad verament gbir ta' kiem, jek nsibom dan il-plurali naċċettom. Imma wess nibza li daw kienu plurali inventati minn Vassalli bħal ma' Vassalli kien jivvinta il-klim.
Jew litri.
Jew litri.
Ma' l-jinnna fil-Ġesu Kristu fejja ħafna nis mill-Mart, Mardijiet jgħid. Meta fil-Volgata singolar, per eżempju, li anka dik jerġa' jżid Mardijiet.
Jew
il-Latin tenni innaf.
Għandu użi interessanti wkoll insuna l-qubdi għax kien jippreskrivi ta' jgħidlek bil-Malti meta ngħidu pereżempju suffiss kom għand kom. Hawn jgħid għand kemm. Jgħid il-kemm nużawha mal-annimali. Il-kom nużawha man-nies. Meta nafu li mhux vera, jew dialettali, jew mhix dialettali. Jiġri ġieli jipprova jitbiet mid-diskors tal-kotra, imma kien dak li qed jipprovi jistabbilixxi il-Malti standard xi tkun u għamel ċerti deċiżjonijiet. Għal il-Malti standard trid ikun il-Malti tal-irħula għax huwa Malti safi mhux bħal tal-bliet li huwa korrot. Iridu Malti taħżebbuċ għax jixbaħ il-Kaldajk. Tal-Fenice, mux il-Malti.
Ok.
Lix baħl-Arbi. Okay. Nirringrazzjawk.
Grazzi lilkom.